Efirde Ozodlik Radiosu, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvda
Amerika ovozi radiosi
internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini
boshlaydi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum muhtaram Ozodlik radiosi tinglovchilari. Biz Ozodlik onlayn dasturining navbatdagi qismini boshlayapmiz. Studiyada men dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida ozod Skype. Takrorlayman, ozod Skype. Twitter yoki Facebook'da o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook'dagi manzilimiz lotin harflarida ozodlik radiosi. Bugungi suhbatimiz mavzusi abituriyent testga tayyormisiz deb nomlanadi. Muloqotimiz davomida bir qancha savollarga javob izlaymiz. Jumladan, sizning nazaringizda 20 yil oldin joriy qilingan test tizimi o'zini qanchalik oqlamoqda? Sizning kuzatishlaringizcha yildan yilga test tizimining shaffofligi va halolligi qaysi tomonga o'zgarmoqda? Test tizimi jamiyatning kam ta'minlangan qatlamlariga qanchalik imkoniyat beradi? Muddatli harbiy xizmatni o'taganlarga berilayotgan imtiyozlar test imtihonlariga qanchalik ta'sir qilmoqda kabi savollar atrofida bo'ladi bugungi suhbatimiz. Biz bilan bugungi suhbatimizning mehmoni, demak, Samarqanddan ko'p yillik Samarqand viloyatida ko'p yillik repetitorlik qilayotgan va repetitorlik tajribasiga ega bo'lgan Jamshid aka bo'ladi. Shuningdek, abituriyent mehmonlarimiz ham bor. Ularning ismlari, demak, Guli va Olimjon. Biz bilan ulandimi hozircha? Aha. Alo.
Biz bilan Jamshid aka hozir aloqada.
Assalomu alaykum Jamshid aka.
Va alaykum assalom.
Demak, men sizni juda ham yaxshi eshityapman. Bugungi Ozodlik onlayn dasturimizga xush kelibsiz. Mehmon bo'lishga rozilik berganingiz uchun katta rahmat. Jamshid aka, bizning dasturimizning bir an'anasi bor. Har bir taklif qilingan mehmondan bir savol so'raymiz boshidaki, o'tgan hafta, mana shu o'tayotgan haftada eng muhim voqea sizning nazaringizda nima bo'ldi Jamshid aka? Marhamat.
Mani nazarimda endi bu o'tgan hafta, shu o'tgan yakshanba kunlari edi. Shu Samarqand shahrida bizning dunyoga mashhur ziyorat joyimiz bor. Xabaringiz bo'lsa, shu Imom al-Buxoriy masjididan bir umum xalq hashari bilan bir tozalash ishi olib borildi shu yerda. Obodonchilik mana shu man uchun eng muhim, chunki xalqimiz sidqidildan hech kimni bir quvish bilan yo majburlash bilan emas, xalq o'z ixtiyori bilan bir savob ish bo'ldi deb o'ylayman.
Bu siz katta Imom al-Buxoriy masjididan aytyapsizmi yoki Samarqanddagi shahardagi biror bir masjiddan aytyapsizmi?
Yo'q, o'sha Xartang qishlog'idagi katta Imom al-Buxoriy.
Aha, demak siz ham o'sha yerga bordingiz, shundaymi?
Yo'q, men o'zim borolmadim, bizda sabablar bor edi, lekin mani shu qarindoshlarim, tekka jiyanlarim boramiz deb turganlarda men albatta dedim, ma'qullab ularni. Shu.
Hozir ziyoratchilar ko'pmi Imom al-Buxoriyga?
Ha, u yerda ko'p, bitta O'zbekiston hududidan emas, butun dunyodan. Agar bir biron bir diniy bayram arafasida borib qolsangiz, u bir tarafi Pokiston, Malayziya, bir tarafi arab davlatlaridan, ish qilib har qanday musulmonni uchratsa bo'ladi.
Demak, Jamshid aka, hozir biz suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Ungacha efirda biz bilan qoling, marhamat.
1-avgust kuni O'zbekistonning barcha oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. Davlat test markazining bildirishicha, joriy yilda O'zbekiston oliygohlariga 431,500 abituriyent hujjat topshirgan. O'tgan yili bu ko'rsatkich 418,000 dan ko'proq bo'lgan. Bu mustaqil O'zbekiston tarixida umumiy abituriyentlar soni bo'yicha rekord darajadagi eng katta ko'rsatkich ekani aytilyapti. O'zbekistonda bakalavrlar uchun ajratilgan kvota 56,000, 600 o'rinni tashkil qiladi. Shundan kelib chiqqan holda oliygohlar uchun ajratilgan bir o'rin uchun o'rtacha 7.6 abituriyent talabgorlik qilayotgani aniqlangan. Kirish imtihonlari atrofidagi poraxo'rlik va har xil xiyla-nayranglar alohida muammo. Masalan, yaqinda birgina Buxoro viloyatida 35 odam uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Buxoro oliygohlari o'qituvchilardan iborat bu guruh 79 nafar abituriyentdan ularni o'qishga kiritish maqsadida 2000 dan 8000 dollargacha pul olishgan. Abituriyentlarni o'qishga kiritish rejasini amalga oshirish uchun ushbu guruh jami 45000 dollar sarflab, radio signalli antennalar va boshqa ko'plab texnikalar sotib olgan. O'zbekiston bo'ylab bunga o'xshash voqealar har yili bot-bot takrorlanib turadi. Boshqa tomondan testga asoslangan imtihon tizimi ba'zilar nazarida abituriyentning bilim va intellektual salohiyatini namoyish qilmaydi. 2006 yildan boshlab harbiy xizmatga borib kelgan yigitlarning test imtihonlarida yiqqan ballariga juda katta ball qo'shib beriladigan bo'ldi. Bu esa bilimli, lekin harbiy xizmatga bormagan yigitlarning imkoniyatini ancha pasaytirdi. Bu tartib ayniqsa qizlarga katta muammo yaratdi, chunki qizlarning harbiy xizmatga borish imkoniyatlari ko'pgina sabablar orqali cheklangan.
Jamshid aka, mana tafsilotlar bilan tanishdik. Birinchi savolni shundan boshlamoqchi edim. Jamshid aka, necha yildan beri repetitorlik qilasiz va qaysi fanlar bo'yicha? Alo, Jamshid aka.
Aha. Oxirinki 3-4 yil, maksimum 5 yil desam bo'ladi, shu ingliz tili fani bo'yicha.
Demak, siz tayyorlagan bolalar o'qishga kirganmi? Ya'ni ularni 1 yilda nechta tayyorlasangiz, nechtalar kiryapti hozircha?
Albatta, o'qishga kiradi. Misol uchun, har yili har xil miqdorda bo'ladi. Misol 10 kishi desak, bir 7-8 tasi o'qishga kiradi.
Ha, juda ham yaxshi. Demak, mana Jamshid aka, asosiy savollarimizga o'tyapmiz. Demak, sizning nazaringizda, alo, Jamshid aka.
Eshityapsizmi?
Ha, men sizni yaxshi eshityapman. Demak, asosiy savolimiz, ha, savolga o'tyapmanki, sizning nazaringizda 20 yil oldin joriy qilingan test tizimi o'zini qanchalik oqlaydi bu tizim o'laroq. Oldin esingizda bo'lsa, mana Sovet ittifoqi davrida, sobiq ittifoq davrida imtihon bo'lardi biletlar orqali. Mana hozir 20 yildirki test joriy qilindi. Test tizimi o'zini oqlaydimi? Oqlasa qanchalik o'zini oqlaydi, Jamshid aka?
Endi bu tizim, men o'zim ham shu tizimdan o'qish talaba bo'lganman. 98-yinchi yillar desak, men o'zim kirgan yil aytsam, menda ham har xil shubha gumonlar bo'lgan odamlar, bu hammasi tanish bilishchilik, pul yo'q degan, lekin men o'zim o'z kuchim bilan byudjetga kirganman. Shunda men amin bo'lganmanki, o'sha test nihoyasi ha, bu haqiqatdan adolatli edi. Lekin keyinchalik yildan yilga qayerdir bir sifat darajasi buzilib ketyapti, chunki yana shu mishmishlar, keyin yana bitta masala, o'zim tayyorlagan abituriyentlar bitta ikkitasi noumid bo'lib qaytadi, kirolmasa maytan nima ekan desam, nima sababdan kirolmadik deb bir o'rganib chiqamiz, chunki kelgusi ikkinchi, uchinchi yil ham takroran topshirganlari bo'ladi, ko'rib chiqamiz. Keyin ko'pi misol uchun ingliz tili muhim bo'lgan, birinchi darajali bo'lgan yaxshi tayyorlanadi, qolgan ikkinchi, uchinchi fanlarni tashlab qo'yadi. Vaholanki bu uchta fanni ham bir xil darajada olib borish kerak, chunki bizda uchta fan bo'ladi. Bitta fanni eng muhimini tanlab olib, qolganini tanlab qo'yish mumkin emas. Endi mening fikrimcha test sinovi oldingi mana bu bilet, shu bilet tanlab olib imtihondan o'tishdan ko'ra adolatliroq.
Demak, Jamshid aka, mana umuman sizni fikrlaringiz tushundim, to'g'ri. Ya'ni siz halol o'qishga kirish mumkin degan fikrni oldinga suryapsiz. Mana dasturimizni tanishuv qismida aytildiki, o'sha Buxoroda 35 ta odam qo'lga olingan yoki har yili shunga o'xshash voqealar bo'ladi. Bu nimadan dalolat beradi? Bir tomondan odamlar halol test tizimi halol deyishadi, lekin har yili o'sha imtihonlardan keyin har xil mishmishlar paydo bo'ladi-da. Buni qanday tushunish mumkin? Qanday izohlash mumkin?
Buni man o'zimni fikrim shakllanib bo'ldi oxirgi 2-3 yil ichida. Mani fikrim shundayki, endi bizlarni bilasiz, O'zbekistonda shu oliy o'quv yurtlarini misol uchun o'zini bir qayerdir prestij tomonidan, bir obro' e'tibor, bir darajasi tomonidan har xil darajalarga bo'linadi. Misol uchun o'sha militsiyaskiy akademiya, xalqaro diplomatiya, yo yana bir Westminster, boshqa deganlari, endi u yerda shunday bir fikrlar borki, xalq orasida u yerda har bitta joy o'sha oldindan egallanib, oldindan ro'yxati bor. Kim kiradi, kim kirmaydi. Hay, bir xalqi ko'zi uchun, bir ko'z bo'yamachilik uchun bir 100 ta odam kiradigan bo'lsa, bir 10-15 ta shunday bir o'z kuchi bilan kiradigan bir oddiy bir kambag'al bolasiga ham joy ajratib qo'yar ekanlar. Ya'ni mutlaqo 100% endi korrupsiya bo'lib ketmasin deb. Lekin asosan hammasi ro'yxat bilan bo'ladigan gap. Lekin viloyatlardagi universitet, institutlarda unchalik bir prestij masalasi quyruqda turgan oliy o'quv yurtlarida u yerda o'z kuchi bilan kiradigan talabalar soni ko'proq. Chunki u yerda bir kurashadigan mablag', bir xalqdan olinadigan mablag'ini miqdori ham kamroq. Chunki odatda talab ham kam. Bitta o'ringa ba'zi bir o'quv yurtlariga qaraganda, misol uchun 10-15 ta bola abituriyent to'g'ri kelsa, u yerda 2-3 ta abituriyent to'g'ri keladi. Shuning uchun u yerda kurashadigan mablag'ni o'zi ham yo'q. Shuning uchun mana shu viloyatlarga qarab, universitet institutlarga qarab, misol uchun bo'linadi.
Demak, Jamshid aka,
qanchalik
demak, siz aytmoqchisizki,
e'tiborli vuz bo'lsa, shunchalik korrupsiya chuqur ildiz otib ketgan, shunday deb tushunaman men.
Demak, siz aytmoqchisizki, bilim bilan kiradigan universitetlar ham bor va oldindan o'sha ro'yxat bilan belgilab qo'yilgan bir maqomi yuqori bo'lgan universitet institutlar ham bor demoqchisiz-da, shundaymi?
Mani judayam yaxshi tushundingiz.
Demak, bularni ulushini qanday bir foizlardami, qanday ifodalash mumkin sizni? Chunki siz ko'p yillardan beri repetitorlik qilib, o'sha bolalarni o'qishga kirgizib, mana shunday bir tasavvur shakllanishini o'zi bir signal sifatida qabul qilish mumkin-da. Siz qanday tasavvur qilasiz? Qaysi universitetlarda yoki umuman ulushi foizda qanday bo'lishi mumkin?
Foiz miqdori mana shuni tushunishimcha, xo'pmi, asosan poytaxt o'zlari oldinda turadi. O'sha Tashmiyu boshqa-boshqasi, keyin harbiy oliygohlar, o'sha umum qo'shin, Toshkent, keyin Chirchiq, keyin Jizzax, eng oldingi o'rinlarda Jizzax aviatsiya oliygohi, keyin Samarqand avtomobil harbiy oliygohi. Ana shular asosan o'zi, keyin militsiya akademiya. Mana shular eng ham obro' jihatidan, endi uni diplomi juda ham katta kuchga ega. U misol uchun u diplom bilan ishsiz qolish ham juda ham amri mahol. Misol uchun Toshkent eng oliy, eng obro'li vuzini bitirib kelgan har qanday boshqa viloyatda ish topishi ham osonroq bo'ladi. Shuning uchun 4% miqdorda olsak, eng adolatli shu o'z kuchi bilan kiradigan viloyatlarda shu har 100 ta o'rindan 15-20 tasi korrupsiya bilan bog'liq desak, Toshkentda buni aksini ko'rsak bo'ladi. Har 100 ta kiruvchidan 15-20 ta shu o'z kuchi bilan kiradigan bo'lsa, qolgan 80% ro'yxat asosida oldindan belgilangan shu kazo-kazolari farzandlari, alohida bir o'ziga bir aloqaga kerakli odamlar bilan aloqaga ega bo'lgan farzandlar shular.
Demak, Jamshid aka, mana so'z o'rnida meni qo'limda bir qog'oz turibdi. Abituriyent 2012 deb nomlanadi. Bu Davlat test markazining rasmiy hujjati hisoblanadi. O'zbekiston o'sha tinglovchilarga qiziq bo'lsa deb o'sha bilan qisqagina tanishtirmoqchiman. O'zbekiston bo'yicha 62 ta oliy o'quv yurti mavjud. Bu o'sha oliy o'quv yurtlarining bu yerda soni keltirilgan. U yerdagi kvotasi, abituriyentlarning soni va konkurs, ya'ni bitta o'ringa nechta odam to'g'ri kelyotgan to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Demak, O'zbekiston bo'yicha oliy universitetlar, o'sha oliygohlar bo'yicha eng raqobat past bo'lgan oliy o'quv yurti Milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi ekan. Bitta o'ringa 2.6 ta odam to'g'ri keladi. Ya'ni ikkitadan biroz ko'proq. Ikkinchisi Buxoro yuqori texnologiyalar muhandislik texnika instituti va 3-chi o'rinda O'zbekiston davlat konservatoriyasi. Mana bularga 2-2.5 ta odam to'g'ri kelyapti. Endi savol paydo bo'ladi. Eng raqobat yuqori bo'lgan oliygoh qaysi degan savol paydo bo'ladi. Toshkent tibbiyot akademiyasining Farg'ona filiali O'zbekiston bo'yicha 1-o'rinda turar ekan. 90 ta talaba qabul qiladi. 1931 ta abituriyent hujjat topshirgan. Bitta o'ringa 21-22 ta odam to'g'ri kelyapti. O'zbekiston bo'yicha bu yil 56,559 ta talaba qabul qilinadi. Undan 34% byudjetga va 66% kontraktga qabul qilinadi. Va abituriyentlarning soni, demak, mana shu 56,559 ta o'ringa jami bo'lib 400 32013 abituriyent hujjat topshirgan. Ya'ni bitta o'ringa 7.64 odam to'g'ri keladi. O'tgan yilga nisbatan 15-16 ming yuqori, chunki o'tgan 2011-yilda 418 ming odam hujjat topshirgan edi, lekin o'sha oliygohlarga qabul qilinadigan talabalar soni o'zgarmagan. Bu yil raqobat anchagina yuqori. Alisher, tinglovchilar bormi bizda ham?
Albatta, biz tinglovchilar anchadan beri kutib qolishdi, ular ham gapirishmoqchi. Hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada, demak, Marg'ulondan Aliboy degan yigit. Albatta, bu o'zini asl ismi emas. Biz eshityapsizmi, Aliboy?
Alo.
Alo, assalomu alaykum. Aliboy, biz eshityapsizmi?
Bo'ldi, eshityapman.
Biz muhokama qilayotganimiz bugungi Ozodlik online dasturida abituriyent testga tayyormisiz? O'zingiz abituriyent bo'lganmisiz, do'stim?
Abituriyent bo'lganman.
Endi
bo'lganman.
Bo'lgansiz. Hozir siz student bo'lsangiz kerak, adashmasam.
Yo'q. Yoshim 21, lekin abituriyent bo'lish o'qishlik fikridan voz kechganman.
Nima uchun?
Xo'p. Nima uchun? Nima uchun degan savolga javob beradigan bo'lsam, men o'rta ta'lim, o'rta maktab ta'limni 19 yoshimda bitirdim. 19 yoshimda bitirib, 20 yaqin yoshimda bitirdim. Lekin men bu yoshga kelganimda oilaviy sharoit yoki mablag' shu taraflardan institutlarga, oliy o'quv yurtlariga kirish juda ham muammo. Men o'zimga ishonmadim. Qo'limda mablag' kerak, men oliy o'quv yurtiga kirish uchun i kontrakt, o'qishimdagi rasxodlarim boshqa. U meni qoplaydi. O'ylab qarasam, keyin men o'qigan soham bo'yicha men o'qimoqchi bo'lgan joyda ilm bormi yo'qmi? O'qish bormi yo'qmi?
Juda yaxshi, juda yaxshi shu ko'tarayotgan masalangiz. Ya'ni siz ilm yo'q deb o'ylayapsiz shekilli, anaqada.
To'g'ri. Men bilishim bo'yicha respublikani deyarli 99% o'quv yurtlarida qaysi fan yo'nalishi bo'lsa, 99% oliy o'quv yurtlarini, masalan, qaysi o'qishda bo'lsa, 75% baholar, ya'niki zachot deymizmi yoki yarim yillik baholar 75% mablag' asosida. Ya'niki pora bilan qo'yiladi.
To'g'ri, lekin diplom ham kerak-da endi, baribir Aliboy. Endi
diplom nima kerak?
Nimaga kerak? O'zbekistonda shunday sharoit borki, O'zbekistonda shunday bir nima desa bo'ladi? Shunday shart borki, o'qish yaxshiroq ishga kirish uchun diplom kerak. Endi baribir majbursiz, siz O'zbekistonda yashayapsiz-ku, to'g'rimi?
Hop, men yashayapman, lekin men 21daman. 2 yil davom men o'zimni oyoqqa qo'yish uchun boshqa yo'l oldim. Masalan, savdogarchilikni, biznesni tanladim. Nimaga? Men o'qishga kiraman 20-21 yoshimda, o'qishni bitiraman 25-imda. Orada uylanarman. Lekin men bitirib chiqqandan keyin qayerga kiraman? Hokimiyatga yoki bitta joyga ishga kirdiman deylik, nima bo'laman o'sha yerda? Poraxo'r bo'laman? Kim qonqoq ishlatishim kerak? Yo bir narsa qilishim kerak? Bu narsani o'zimga sig'dirmadim. Nimaga? Men diplomim sohasi o'qish uchun katta mablag' kerak. Unaqa ishlamaslik uchun. Lekin boshqaroq, ozroq 5-6 ming dollar pul bilan kirib o'qib bitirgan joyda bitirgandan keyin u joyda beradigan oyligi yoki ish haqqisi halol ishlaymiz. Bitta oilani bir kishini bir oylik rasxodiga umuman yetmaydi.
Tushunarli. Aliboy, biz bilan qoling. Lekin hozircha sizga yana bitta savol bermoqchi edim. Siz kirmoqchi bo'lgan siz demak universitetga siz ham kirasiz degan sharoit qanaqa deb qanaqa nazarda tutiladi? Ya'ni qanday tasavvur qilasiz? Agar rostdan ham kirishni xohlasangiz, bu sistema qanday o'zgarishi kerak siz uchun? Nima deb o'ylaysiz? Uzr, savol juda ko'p cho'zib o'rganim uchun.
Bu sistemani o'zgartirish uchun boya bir narsani statistikada belgilandi eshitdim. Buxoroda shuncha odam aniqlab ushlandi. Bu narsa o'ylaydiganlar, demak, sistema ishlayapti ekan, kurashyapti ekan, как положено честный бо'lyapti, ba'zi bir narsa bilishmay qolganlarni ushlayapti ekan. Hamma yo'l haqqoniy bo'lishining haqqiyatgan degan gaplarni odamlarni orasida yoshlik uchun bo'lgan gap. Aslidan olib qaraganingizda har bitta oliy o'quv yurtida bor bu narsa. Hatto lekin u kim ushaladi? Kim bunaqangi ro'yxatga tushadi? Shu vaqtida qisqacha qilib puni qilib aytganda o'zini do'liyasini beradigan joyga beradiganini bermagan odamni o'sha yerdan bekitib o'zicha ish qilgan odamni bir narsa bo'lib nomi chiqadi. Lekin unaqa emasdan hammaning muomalasini chiroyli qilgan oliy rahbar ish joyiga chiqmaydi. Men sizga bir sababni aytaman. Bir yil oldin bizni bir sinfdosh o'rtog'imiz O'zbekiston bo'yicha bir yilda 3 ta oliy o'quvga topshirdi. Vestminster, Singapurskiy va Farg'ona viloyat politexnika instituti. Xo'p, O'zbekiston bo'yicha eng qiyin kirish qiyin bo'lgan institutlardan juda ham nima bo'lgan semestrga kirdi. Singapurskiga kirdi. Vaholanki Farg'ona viloyat patentining iqtisodiyot fakultetidan yiqildi.
Tushunarli.
U testni yechib bergan, o'qishga kirishgan.
Bugun siz bizni dasturimizni asosiy skeptiki o'laroq to'lqinlarimizda qolaverasiz. Siz o'chirmay turamiz. Ayni paytda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Murod aka degan bir kishi. Murod aka shu dasturni taklif qilganimizda ham Ozodlik onlaynga juda ham xalqni saviyasi bo'yicha juda katta tashvishdalar shekilli. Murod aka, qalaysiz? Endi o'zingiz gapiring.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ovozingiz juda past kelyapti.
Assalomu alaykum, hurmatli eshituvchilar. Bu ko'tarilgan mavzu juda yaxshi bo'ldi. Bizda saviya masalasi juda haqiqat.
Murod aka, ortiqcha shovqinlarni eshityapmiz, lekin sizni eshitmay qoldik.
Alo.
Sizni eshitmay qoldik, Murod aka.
Eshityapsizmi?
Endi eshityapmiz, aha.
Saviya masalasi endi bular hozir ma'nolarini gapirgan bo'lar, ismlarini esimdan chiqarib qo'ydim, nikilarini. To'g'ri masalani ko'tardilar-da, mana maqsadim shu, misol uchun hozir ko'pchilik o'qishga kiryapti, pulni kuch bilan bitiryapti, bu sira emas. Nima desam ekan, bu ochiq oydin narsa. Boya Skype'da yozishganimizda ham ko'tarildi bu gap, aytdim sizga. Bu hamma biladi buni. Hamma pul bilan kiryapti. Pul bilan kiryapti, lekin o'zini bilimi bilan o'qiyotganlar ham bor, juda ham kam. Kamchilik ozchilikni tashkil qiladi, chunki domlalarni o'zini saviyasiz. Mana bu okamiz o'tiribdilar, repetitorlik bilan shug'ullanayotgan ekanlar anchadan beri. Avvalambor ishlarida omad tilayman. Lekin bu nima desam ekan, O'zbekistonda talabalar, nafaqat talabalar, oliy bilim yurtlarini talabalari, balki o'quvchilarni ham bilim saviyasini, darajasi juda qoniqarsiz ahvolda. Men bu maktabni nazarda tutyapman. Maktabda ham men ko'pincha o'zim guvoh bo'laman shu narsaga. Jiyanlarim o'qiydi maktabda, boraman, ko'raman. Misol uchun shunaqa bir voqea bo'lganki, jiyanim keldi, adabiyotdan o'sha kuni imtihon topshirishgan. Endi bo'yotgan gap qarang, yosh bola bu. 4-chi sinfdan 5-chi sinfga o'tyapti, 5-chi A sinfga o'tish uchun bo'yotgan mojaroda endi bu. Nimalarni topshirding dedim unga. U savol berishdan Alisher Navoiy haqida gapirdim dedi. Xo'p, nimani gapirding? Desam aytyaptiki, men dedi Alisher Navoiyni tanimayman, bilmayman dedi. Qanaqa savol berishdi Alisher Navoiy haqida senga aytsam, qachon tug'ilganini so'rashdi deb aytdi. Sen nima deding desam, 1760-yil deb aytdim dedi. Sen juda yoshatirib yuboribsan-ku odam, ancha vaqtda adashib qo'yibsan-ku desam, tog'a dedi, nima bir tog'ori sozani qadri yo'qmi deydi. Men maktabda bolasini gapirayotgan gap edi. Nimani tushunish mumkin shu narsadan?
Demak, siz aytmoqchisizki, hattoki maktab tizimida ham poraxo'rlik va shunga o'xshagan holatlar bor demoqchimisiz?
Bizani hozir xafa bo'lishmasin-u, ochiq gapni gapirish kerak-da. Mikrofon erkin. Shuning uchun men erkin gap gapirilyapti. Bizda ta'lim sohasida yurganlar 90%dan ko'p odam nafas olish qanchalik tabiiy bo'lsa, pora olish shunchalik tabiiy bo'lib qolganda ular uchun. Bu aqliyat kasb etmaydi bu. Maktab o'qituvchisimi yoki institut, universitetlarni o'qituvchilarimi? Poraxo'rlik ildiz otib ketgan, juda keng tomir yoyib, xuddi nima desam ekan, bu gribok deydi-yu, qo'ziqoringa o'xshab ketganda bo'lar.
Tushunarli. Murod aka, katta rahmat. Ozodlik onlayn hozir jonli efirda. Hurmatli tinglovchilar, sizlar ham istagan vaqtda Ozodlik onlayn efiri davom etayotgan paytda Skype'imiz orqali bizga qo'ng'iroq qilib, to'g'ridan-to'g'ri Ozodlik onlayn dasturining ishtirokchilariga aylanishingiz mumkin. Efirda qoling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Biz bilan demak Jamshid aka ham aloqada. Jamshid aka, Kamol aka bir eslatib o'rsangiz, bular katta repetitor domlar deb aytuvdi shekilli. Biz dasturimiz boshida. Jamshid aka, hozir eshitdingiz bizning ayrim tinglovchilarimizni va tinglovchilarimiz ilm haqida, ya'ni bu juda skeptik bir yondashuv qilishyaptiki, institutga kirmasa ham kirish ham kerak emas, chunki ilm yo'q degan fikrni tashlashyapti. Ayni paytda hamma e'tirof etyaptiki, O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish juda ham qiyin. Chunki kiruvchilar, kirmoqchi bo'layotgan yoshlar soni ko'p, prezident qarori bilan kirishi mumkin bo'lgan va o'qishi mumkin bo'lgan odamlar soni cheklangan. Bu oddiy bir haqiqat, ya'ni matematika. Ana endi g'arb tajribasiga kelsak-da, Jamshid aka, sizga savolim shunday. Balki kirishni osonlashtirib, o'qishni qiyinlashtirish kerakdir. Alo.
Unda bir yilga qolmay, institutda hech kim qolmaydi-da.
Muhimi shuda, misol mana biz Chexiyadan turib gapiryapmiz. Bu yerga kelib O'zbekiston fuqarolari kelishadi, O'zbekistonlik yigitlar, qizlar kelishadi. Kirish unchalik qiyin emas. Pulini to'ladingiz, kirib ketaverdingiz. Normal. Kirdi, kirganda 80 ta kiradi. Ruscha qilib aytganda na vyxodi 4 ta. Ya'ni ayni paytda kirish oson, mana hammaga imkoniyat bor, lekin o'qigin, bilim olgin, o'sha institutni ichidagi imtihonlarni qiyinlashtirish kerakdir. Bo'lmasam, O'zbekistonda shu kabi reformalar nima uchun amalga oshirilmaydi? Bu xalqaro tajriba. Ya'ni bizda o'qishga kirib oldingmi, demak bo'ldi, tugatasan bir amallab. Ota-onang top beradi, o'zing qattandir bitta yarimta korrupsiyada, endi korrupsiya haqida ko'p gapiramiz. Lekin mana shu sistema nima uchun kiritilmaydi bizda ham? Ya'ni kirish oson, chiqish qiyin.
Javob bersam bo'ladimi?
Albatta, kutyapmiz.
Endi siz hozir shu taklifingizga bir rus siyosatchisi Jirinovskiy deganini taklif o'z yodimga tushib ketdi. Bu taklif qiladiki, Rossiyada mutlaqo imtihonsiz hamma Rossiya fuqaro yoshlarini oliygohlarga qabul qilishni o'rtaga tashlaydi. Shu masalaniki umuman imtihonlarni olib tashlaylik, chunki o'zi universitetlar, institutlar ko'p, abituriyentlar kam, shundoq ham hammasi kiradi baribir degan masalada. Endi nima o'ylab qarasak, bizlar ham shunday qilish mumkin. Mayli, marhamat, kelinglar, bir yilda hamma sertifikatdan o'tib yaxshi-yaxshiga, o'qilmayotganga bo'linib, o'zi hammasi tabiiy yo'l bilan qilinishi mumkin, sifatga ajralib ketishi mumkin. Lekin mana shu bir yil davomidagi sifatga ajralishda O'zbekiston byudjeti qancha xarajatga tushadi? Bu yog'i ham bor-da. Tushunyapsizmi? Bu eksperiment, har bir eksperiment o'tkazishdan oldin shu eksperiment davlatga qancha moliyaviy tarafdan xarajatga tushishini o'ylash kerak. Chunki bizlarda yildan yilga hozir byudjet joyi qisqarib, to'lov kontrakt asosida o'qish joyi ko'payib ketgani sababi davlat to'rta olmaydi. Bu ketib borib oxiri 100% ham yetadi bu to'lov kontrakt asosida. Chunki har bitta kitob olimpiadani yutgan yoki boshqa bir tanlovlarni yutganlarga byudjet qo'yilishi mumkin grant sifatida. Qolgan hammasi pul to'lov asosida bo'ladi. Chunki bu konstitutsiyada belgilangan hammaga bepul ma'lumotga ega bo'lish, lekin oliy ma'lumot sohasida mana shunday narsa yuz beradi baribir borib.
Tushunarli, lekin qachon bu savol hozircha ochiq qolyapti? Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi, yana bir bor eslatamiz. Jamshid aka, dasturimiz davom etadi. Sizga yana bir savolim bor. Balki munis javobini dasturimizning ikkinchi qismiga ham olib o'tish mumkindir. Kazo bolalarni farzandlari deyishadi. Bu ular uchun imkoniyatlar keng deyishadi. Nimaga bunday? Nima uchun kazo bolalar deyishayotganda aynan ularga imkoniyatlar keng, oddiy o'qiyotgan bolalarga imkoniyat yo'q degan gap tez-tez quloqqa chalinyapti?
Bilasizmi, endi bizlarda shunday bir yoshlarimizda fikr shakllanganki, o'qishga kirishda hech kim bilim olaman, O'zbekistonni obro'ni ko'taraman yoki bir o'sha o'zi tanlab olgan sohada biron bir katta o'zgarish, kashfiyot yoki ixtiro qilaman deb o'ylamaydi. Albatta, yo moliya, yo ekonomika, yo bir militsiyaviy soha shu yaxshi joyga joylashib olaman, pichog'im yo'q deb bo'ladi. Mana shu tomoni yoshlarimiz fikrini egallab bo'lgan. Hech kim bir bizda bizada bir Steve Jobs yoki bir Mark Zuckerberglardek bir yangi bir axborot texnologiyalarida bir dong tarataman, bir yangi bir aloqa vositalarini yarataman demaydi. Bir ilmda, bir bilimda
tushunarlisiz
demaydi.
Tushunarli. Tushunarli dedim fikringiz. Endi Jamshid aka, dasturimizni hozir radioda eshitayotganlar endi eshitishmayapti. Faqat internet tinglovchilar hozir biz bilan efirda to'g'ridan-to'g'ri qolishmoqda. Bu degani bizning auditoriyamiz birdaniga juda katta miqdorda tushib ketdi desak ham bo'ladi, lekin suhbatimiz davom ettiramiz. Asosiy bir savol Jamshid aka, mana kazo-kazo bolalarni haqida gap, bolalar haqida gapiryapsiz. Buni ota-onalar o'ylamaydimi? Misol kuchayganlar deyishadi-yu, bular ham bolalarini chet elda o'qitirmaydimi endi? Misol ilm yo'q degan narsa kelyapti bu yerda parallel ravishda. Nima keragi bor ular uchun O'zbekistonda qoldirib bolalarini?
Endi o'sha shunaqa odamlar o'zi bir hayotda bir prinsipga ega bo'lish kerakda. Prinsipial odam bo'lish kerak. Misol uchun mana shogirdlar bilan bittasini otasi katta shu militsiya xodimi bo'lsa ham, mayor unvoniga ega bo'lsa ham, hatto o'zini farzandini repetitorlar mablag'iga o'zing pul top. Ya'ni men agar hayotingda menga mani imkoniyatlarimga ishonib ish qiladigan bo'lsang, umuman qo'lingni issiq suvga, sovuq suvga urma deb shart qo'ygan. Shu bechora bola shunday bir mayordek otasi bo'lib turib, avtomoykada ishlab, 3 fandan repetitorlik manaxalarini, mablag'larini o'zi ishlab beradi-da. Shu endi agar shunaqa ota-onalar bo'lsa, chunki ota-ona u qanday desam, bu dunyoda hammani boshida meros, ota-onadan ajralish. Bir kun ota-ona unga yordam bera olmay qolishi mumkin, yo hayotdan o'tib qolishi mumkin. U bir umr boshida bo'lmaydi. Shuning uchun bolani bu yoshidan iloji boricha boshidan mustaqil bo'lishga, faqat o'z kuchiga ishonib yashashga qanday o'rgatib borish kerak. Agar yo hech qanaqa prinsipga ega bo'lmagan, faqat hozirda shu hech qanaqa qonun qoidaga qaramay faqat o'z foydasini o'ylayotgan ota-onam bo'lsa nima qiladi? O'z farzandiga jabr qiladi. U boshqa yo'li yo'q uni.
Rahmat sizga Jamshid aka. Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi har gal eslatib o'tyapman. Ozodlik onlayn eshitirishini siz Facebook sahifamiz orqali ham jonli tinglashingiz mumkin. Biz bilan qoling. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering. Ozod Skype bu ozodlik onlayn eshitirishi uchun biz qo'llayotgan Skype'imiz. Bemalol istalgan payt telefon qiling va bu yerdagi ozodlik muxbirlari bilan bevosita muloqotga chiqing. Barcha savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Farg'onalik Haydarov Nozimjon. Nozimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshitayotgan bo'lsangiz.
Yaxshimisizlar? Alisher aka, yaxshimisiz?
Rahmat, rahmat. Nozimjon aka, bu yerda biz muhokama qilayotganimiz abituriyentlarning testlarga tayyorgarligi va juda ko'p boshqa parallel masalalar chiqib ketdi. Ilm fan, saviya, korrupsiya va hokazo va hokazo. Butun mana shu deylik guldastani ichida siz uchun eng muhim jihati qaysi, nima deb o'ylaysiz? Ya'ni bugungi kunda abituriyentlarning testga tayyor bo'lishini belgilovchi asosiy yoki abituriyentlarni kirish kirmasligini belgilovchi asosiy omil nimadan iborat sizningcha?
Avvalambor sizga va Kamoliddin akamga va butun O'zbekiston Respublikasi aholisiga va dunyodagi barcha musulmonlarni Ramazon hayiti bilan tabriklayman. Shu bilan birga endi bevosita bu mavzu juda ham dolzarb mavzu hisoblanadi. Sababi o'sha biz o'qiganmiz, o'sha nimalar, cho'lponlar, mana fitratlarda o'sha tarbiya bu hayot, mamot degan gaplar ham bor. Albatta bu O'zbekiston Respublikasini bir kelajakda rivojlanib, yetuk kadrlar yetkazib berish bo'yicha juda ham bir muhim hisoblanadi davlat nazdida. Lekin mana bugun bir qancha savollarni ko'tarilyapti va Ozodlik radiosi va tinglovchilar tomonidan. Men bu yana 1-avgust kuni bo'lib o'tadigan shu test sinovlarini bugungi davr va muhit sharoitida nihoyatda bir adolatli tarzda o'tadi deb mutlaqo ishonmayman. Sababi o'zimiz guvohlar bo'lyapmiz. Mana hozirdan boshlangan X variant, shpargalka degan bir mahluqotlar chiqqan. Hozir hamma O'zbekistonni butun abituriyentlari oddiy qilib sodda qilayotganimizda faqat mana shuni yodlash bilan band. Hamma fikri hayollari hech kim 1-avgust haqida qayg'irgan yo'q, faqat bu originalmi yoki parshivkami, shu bilan ovora bo'lib qolishyaptida. Masalan bu o'sha savollar eshitgan mana tinglovchilarimiz bilsa,
originali bormi o'zingizda? Hozir telefon nomeringizni aytamiz, abituriyentlar telefon qilishadi originalni sizdan.
Ha, yo'q, men to'g'risini aytish kerak, buni xudodan qo'rqish kerak. Akademiyaga tushgan savollar qo'limda turibdi. Lekin hali juda ko'p variantlar tarqab ketgan hozir O'zbekiston bo'ylab, Toshkentda va Xorazm, Qoraqalpog'istonda hamma joyda buni topsa bo'ladi, bunaqa variant hozir. Lekin endi bir tomoni bor, buni Alisher aka, albatta bu O'zbekistondagi yoshlarimizni saviyasiga juda ham bir salbiy ta'sir o'tkazyapti bu. Ya'ni bilim bilan O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish mumkin emas degan xulosani keltirib chiqaryapti-da. Bu tahlika, bu hozir hammada bor. 100% kafolat beraman, hozir hammada.
Qattan buncha pessimizmda, mana bizni hozir Aliboy aka biz bilan hozir bir tinglovchimiz ham. Biz bilan
Aliboy aka.
Ha, shu yerdaman.
Mana sizda ham pessimizm, mana bu odamda ham pessimizm. Hammamiz.
Yo'q, pessimizm Alisher aka, qarang-da.
Hozir bir daqiqa. Bir daqiqa. U yerda hozir oyna narigi tomonida Kamoliddin Rabbimov o'tiribdi. Juda yaxshi, katta siyosatchi, juda katta tahlilchi, O'zbekiston universitetini bitirgan, O'zbekiston ommaviy oliy o'quv yurtini bitirgan. Bu yerda kamina ham, mayli sharshunoslik, mayli, lekin
yo'q, men birinchidan siyosatchi emasman, men siyosatshunos bo'lishga harakat qilaman.
Men aytmoqchimanki, shuncha aqlli odamlar bor-ku desa.
Yo'q, yo'q, bu yerda. Men boshqa bir narsani oldiga surmoqchi edim. Nimaga oxirgi 10 yil ichida bo'lmasa O'zbekistonda o'sha bundan 50 yil oldin chiqqan Imom Buxoriy, Samarqandiy, Termiziy degan odamlar chiqmayapti. Sizga savol beramanda, masalan, yigitni ilm.
Mana shu savolingizga
javob. Faqatgina bo'lsa.
Sujon aka o'zlari javob.
Nimaga oxirgi 10 yil davomida bunaqa odamlar yo'q?
Endi
O'zbekistonda
yo'q. Alisher aka, Alisher aka, men bu bilan nima demoqchiman? O'zbekistonda aqlli odamlar yo'q demoqchi emasman. Aqlli odamlar bor. Bu narsa o'sha aqlda o'ta rivojlanib ketganidan, kelajakda ko'rish qobiliyati nihoyat darajada rivojlanib ketganidan darak beradi. Bu, ya'ni o'sha bitta odamning taqdiri, bitta bolaning, abituriyentning taqdiri masalasi ketyapti. Bu yerda ota-onalar, o'qituvchilar, davlat xodimlari, ichki ishlar, milliy xavfsizlik deysizmi, hozir hamma o'z farzandi, jiyani evarasi chevarasini oliy o'rta kirgizish taraddudida hozir. Buni mana butun hozir Ozodlik tinglovchilari eshitgan bo'lsa, agar mubolag'a bo'lmasa tasdiqlaydi. Haqiqatan ham ha, shunday. Shu yigit to'g'ri aytyapti deb. Endi yo'q, bir Kamolnikov bitta tomoni bor bu yerda. Endi yo'q, hali Imom Buxoriy nimaga chiqmayapti degan savol bor. Yo'q, Imom Buxoriylar ham bor. Bilim bilan kirish imkoniyati O'zbekistonda baribir saqlanib qolmoqda. Mana yetti konstitutsiyada o'sha bepul ta'lim olish to'g'risidagi qaror qabul qilish modda bor. Shu bir hozir bir to'sqin bo'lib turibdi xolos. Yaxshi ham shu qonun qabul qilingan ekan.
Nozimjon, aynan siz aytgan masalalarga bir kengroq to'xtalmoqchi edik. Jamshid aka, siz shu yerdamisiz? Alo, Jamshid aka. Jamshid aka, mana yuqorida bir tinglovchilarimizning fikrini eshitdik-da. Demak, o'sha bu yerda oliy ta'lim olishdagi o'sha fikrlarni jamlaymiz. Alo, Guli, siz ham aloqada bo'lib turing, eshitib turing iltimos.
Alo.
Guli, eshitib turing. Hozir biz Jamshid aka bilan gaplashyapmiz Samarqanddan. Bu kishi repetitor. Demak, Jamshid aka, mana meni nazarimda aytilgan fikrlarni jamlasak shunday bir xulosa chiqarish mumkin, qisqagina. Ya'ni oliy ta'lim olishda bir qancha ma'lum bir to'siqlar bor. Bu demografik to'siq. Mana yuqoridagi bir ukamiz aytdiki, birinchidan maktabni bitirgandan keyin ma'lum bir yillar ichida o'qishga kirib qolsak, kirib qoldik, undan keyin o'qishga kirish amri mahol. Ya'ni ham iqtisodiy, ham yosh, ham bir demografik holatdan o'qishga kirishda, hattoki mana bir necha kundan beri tinglovchilar bilan suhbatdamiz, hujjatni qabul qilmaydi 25-26 yoshdan keyin degan bir fikr bo'ldi. Bu birinchisi, ikkinchisi.
Ha, mayli, mayli.
Ikkinchisi ijtimoiy, ijtimoiy va uchinchisini ko'tarmoqchi edim. Mana esingizda bo'lsa, 2005-yilda prezidentning farmoni bilan kimki harbiy xizmatda bo'lgan bo'lsa, harbiy xizmatda, ya'ni muddatli harbiy xizmatda bo'lgan shaxslarga imtiyozlar beriladigan bo'ldi. Bu yil may oyida o'sha farmon yangilandi va olish mumkin bo'lgan maksimal balni 27% qo'shib beriladigan bo'ldi. Bu test imtihonlarga qanday va qanchalik ta'sir qiladi? Jamshid aka, marhamat, tushuntirib bersangiz.
Test imtihonlarga uni ta'siri ob-havo qiladigan darajada bo'lmaydi. Lekin 25dan 27% kelyapsizmi o'zgarishi?
Ya'ni 27% ga birinchidan ko'paytirildi. Va ikkinchidan kvotalar haqida gapiriladi-da mana farmonda. Lekin men davlat test markazi bilan va boshqa joylar bilan bog'lanishga harakat qildim, uni imkoniyati bo'lmadi aniqlashni. Ya'ni kvota belgilangan. Harbiy xizmatda bo'lganlar uchun kvota belgilangan. Birinchisi va ikkinchisi, harbiy xizmatga borib, o'sha tavsiyanoma olib kelgan abituriyentlarga bitta emas, ikkita yoki uchta oliy o'quv yurtiga imtihon berish, ya'ni birorta birinchisidan yiqilsa, ikkinchisiga hujjatni topshirish imkoniyati berilgan, ya'ni balli yetadigan oliy o'quv yurtiga. Bu qanday ta'sir qiladi nazaringizda?
Bu masalada men o'zi, mana bu bizda hozirki sistema juda ham qandaydir bir ibtidoiy, bir qandaydir bir juda ham bir nimada soddami, sodda emas, murakkab, aksincha murakkab, lekin qandaydir bir ibtidoiy ko'rinishga ega, chunki mana bu butun dunyoni tajribasini o'rgansak, u yerda bir yil davomida faqat bitta shans berilmaydi, ya'ni bir marta topshirib qolsang qolding, bo'lmasa boshqa imkon yo'q emas. U yerda kim qancha shans bor, imkoniyat bor, tanlash huquqi bor? Bizlarda shu narsa yo'q. Mana shu harbiylarni bitirib kelgan abituriyentlarga berilgan imkoniyat umuman 100% barchaga berilishini xohlardim. Misol uchun, bir yil davomida faqat bir marta 1-avgust kuni imtihonu, shu yil kirib qolsang qolding, mana shu bittagina tayyorlagan, tanlagan oliygohingga kirsang kirding, bo'lmasa yana bir yil, yana 12 oy oradan o'tkazishing kerak. Bu umrda, bu
to'g'ri.
Butun bir umr. Shuning uchun men xohladimki, bu imkoniyat barchaga berilishini. Bitta universitet emas, ikkita uchta joyga hujjat, ikkita uchta joyga imtihon topshirib, qaysiga o'ta oladi. Agar o'zi xohlagan, o'zi tanlagan o'ta olmasa, keyin agar joy shu o'qishni majbur bo'lsa, o'qishni istab qolsa.
Yaxshi, Jamshid aka. Aha, demak, mana hozir biz bilan efirda abituriyent yoshlarimizdan bittasi, Guli, eshityapsizmi?
Alo.
Guli, eshityapsiz, ha? Demak, mana siz abituriyent sifatida bizga gapirib beringchi. Mana siz qaysi universitet yoki institutga topshirdingiz? U yerda raqobat qanday va nima kutyapsiz? Bu qanchalik sizning nazaringizda imtihonlar bir haqqoniy bo'ladi? Gapirib bersangiz, marhamat.
Men bu yil 2-yil, ya'ni Jahon tillari institutiga topshirdim. O'tta anaqa birinchi blokda angliski, ona til tarixdan bo'ladi. Hammasi o'tgan yildagi, bu yil ham shunaqa odam ko'p. Bizning institutda har doim ingliz filologiyasida. Bitta o'ringa undan ham ko'p kerak bo'lsa, anaqa abituriyent to'g'ri kelyapti. Bu ham qiyin bo'lyapti. Bizning institutda ham shunaqa bilim bo'lsa ham, bilim bilan kirish nima desa bo'ladi.
Qiyin demoqchisiz, to'g'rimi?
Men bilan kiraman, anaqa. Til bilan kiradiganlar ham bor, lekin davlatimiz tomonidan juda ham unaqa har xil qalloblarni kamaytirishga urinish bo'yapti. Masalan, nimadan bilsam bo'ladi, men bu yıl kechagina bitimini oldi hamma abituriyentlar, bitim qog'oz berildi. Bilasiz. Hamma abituriyentlar biladi, bitim qog'oz shunaqa oldim. O'tgan yili boshqacha bir nimalardir eshitgandim, shu bitimi bo'yicha ham boshqa bir o'rniga kirib chiqadigan odam bo'lar ekan. Shuni rasmini qo'yib, o'rniga yopishtirib, ajralgan rasm bo'lar ekan. Shuni yopishtirib, pechat bilan ham uni to'g'irlab o'rniga odam kirgan ekanda, shunaqalarni eshitganman. Bu yil unaqa ajralgan rasm emas, o'zi umuman kompyuterdan chorno-beli o'zi qog'ozni o'zida bo'ladi. Unaqa ish qilish olmaydi endi.
Ya'ni almashtirib bo'lmaydi-da rasmni bu yil. Shunday demoqchimisiz?
Yo'q, unaqa endi ish bitimi bo'yicha hech nima qilish olmaydi. Shuni aytmoqchiman, davlatimiz tomonidan bunaqa narsalarga nima cheklov qo'yishyapti, lekin buni yo'llarini bilmayman. Qanaqadir yo'llari yana topsalar kerak. Domlalarmi, nimadir bilmayman, ishni o'zida odamlar bo'ladimi? Lekin bilim bilan kirib turishdi mana. O'rtoqlarim o'tgan yil kirishdi bilim bilan. Mana ancha balim yetmadi. Yana yaxshi o'qib, bir yil davomida yana shu o'zimni ishimda yana topshirdim.
Guli, siz bizning bugungi Ozodlik onlayn dasturini eshitib, siz yana o'zingizga pessimizm bilan zaryad olmang. Biz sizga albatta omadlar tilab qolamiz.
Omad tilaymiz albatta.
Lekin
rahmat.
Baribir bermoqchi bo'lgan bir savolimiz bor. O'zingiz tayyormisiz testga? Mana biz shu haqda so'ramoqchi edik. Mana o'zingiz chiqib qoldingiz, oddiy abituriyent.
Mana bir savolim bor.
Tayyormisiz hozir test topshirishga?
Endi tayyorman deb aytsam ham baribirga ham savollar boshqacha qiyinroq adabiyotlardan tushishi mumkin. Endi o'shanga harakat qildik tayyor bo'lishga. Endi o'tgan yil ham tayyorman deganman, lekin ancha balim yetmagandi. Lekin buni harakat qilamiz.
Tushunarli.
Bal o'tgan yilki balga to'g'ri kelsa kirsam bo'ladi man bu yil.
Jahon tillari universitetiga kirmoqchi ekansiz. Ana qaysi bo'limiga, ya'ni va kim bo'lmoqchisiz u yerdan chiqqandan keyin?
Ingliz tili filologiya, o'qituvchi, baholasa.
Ya'ni rostdan ham o'qituvchi bo'lib ishlamoqchisiz, maktabga borib ingliz tilidan dars bermoqchisiz.
Aha.
Yoki boshqa rejalar bormi?
Yo'q, o'qituvchi bo'lib o'zim opamda ham shunaqa o'qituvchi bo'lishga o'shanga topshirgan.
Demak, Guli, mana sizga statistika o'laroq ma'lumot beraman. Jahon tillari universitetiga bu yil 1350 ta odam oladi va 6899 ta abituriyent hujjat topshirgan. Bitta o'ringa 5.11, ya'ni 5tadan ortiqroq odam raqobat shunday ekan. Demak, men Guli so'ramoqchi bo'lganim, abituriyent bo'lib tayyorlanish qimmatmi, arzonmi? Umuman ko'pchilik repetitorlikka boradi-da, masalan. Bu hammani qo'ldan keladimi? Mana siz sizning nazaringizda bu qanchalik nimasam ekan, dostupniy? Ya'ni qimmat emasmi juda ham?
Endi biz o'tgan yil ham nima qilganmiz? Repetitorlar hammasi ham bir yilga maksimum 350 shunaqa dollar olsa, bu yil kira olmasa yana keyingi yil ham tayyorlashga anaqa kelishi bo'ladi-da o'ylaymiz. Shunaqa qilib mana bu yil yana shu o'sha o'tgan yilga berilgan pulga yana shu yil yana qaytadan tayyorlanganmanda.
Buyoqqa bermoqchi
bo'lsam, sen anaqa oldindan pulga gaplashib nima qilib yurishdi, o'zi oldindan turib shunaqa tayyorlanib kirgan yaxshi-yu, bilmayman yana.
Guli, rahmat. Biz bilan
qo'lingizda ilib maktabda o'qigan bilim bilan kirib bo'lmaydi-yu, barbotan.
Tushunarli. Guli, rahmat sizga kattakon. Biz bilan hozir juda taniqli pessimist Aliboy Marg'ulondan. Aliboy, bu hech bu bola o'qimaydi, bu o'qimayman degan ahd qilgan. Shunaqa hech qanaqa jahon tillari ham kerak emas bu bolaga. Umuman o'qish diplom ham kerak emas deb aytyapti. Bu bemalol o'zi bozorda savdosini qilib yuradigan oddiygina bir yigit. Aliboy, siz savollaringiz bor ekan.
Men bir narsani savol qilmoqchi bo'lgan opamizning ishimizdan. Aytyaptilarki, imtihonga kuch bilan kirsa bo'ladi. Xo'p, o'qishni bitirdi ham deylik. O'qishdan qildi ham deylik. Agarda orqasidan yaxshi poddershkasi bo'lmasa, o'sha odam ishga joylashtiradimi? Shu narsani so'ramoqchiman. Masalan, bizda xonada boshlab o'qigan odamlar bor, bitirgan va o'qishni bitirdi deylik, yaxshi joyga joylashish uchun yana poraxo'rlik, yana boshqa narsa, yana boshqa narsa. Yo'q, o'sha yaxshi o'qigan ham iloji yo'q. Kim
albatta bir kun o'zingiz katta biznesmen bo'lib ketsangiz-da, mana katta korxona ochdingiz, katta biznesni yurgizyapsiz va sizga ish kerak, ya'ni ishchilar kerak. Kimlarni olasiz? Shu o'zingizga o'qishga o'qimaganlarni olasizmi? Diplom ko'tarib kelganlarni
olasizmi? Men o'qigan olmayman. Lekin mana o'zimga qolsa, men qobiliyatli yoshlarni olaman. Lekin bizda qobiliyatli yoshlarni olish 100 tadan bittaga to'g'ri keladi. 99 tasi kimnidir kazodi bolasi, boyat kazodi bolasi nima imkoniyati bor deysiz. O'qisa nima kerakligi bor yozuvda bolasiga? Chet elda o'qitmaydimi deyapti. Chet elda o'qitadi. U boyat kazodi bolasi uchun ilm muhim emas, u uchun dokument muhim. Kazodi bola bitiradi, bir joyga dokument ish qilib kirib qo'yadi, bo'ldi shu bilan.
Demak, biroz e'tiroz bildirsam maylimi sizga? Mana siz qarangda, ertaga farzandi bo'lsangiz, sizni farzandlaringizni kimdir birov maktabda o'qitish kerak va Guli aytayaptiki, men maktabda ishlamoqchiman deyapti. Bizga malakali pedagoglar kerak-ku. Ya'ni faqatgina buni katta amalga bir nimaga intilish deb tushunish kerak emas-da. Men sizni frizni to'g'ri tushunyapman. Adashmasam 2002-2003 yillarda Toshkentdagi yuridik institutdagi bitta student o'rniga taxminan 38-39 ta abituriyent to'g'ri kelardi. Demak, salkam 40 ta bo'lyapti. Undan bittasi kiradi xolos. Qolgan 38 tasi, 37 tasi yiqiladi-da. Mana bu haqiqiy siyosiy kurash deyishimiz mumkin, chunki hamma prokuror bo'lishni xohlaydi, hamma sudya bo'lishni xohlaydi va insonlarning erkinligi bilan savdo qilishni xohlaydi. Lekin Guli aytayotgan narsa mutlaq sog'lom narsa-ku. Birinchidan bilim bilan kirish mumkindir va ikkinchisi bizga pedagoglar kerak-ku. Sizni PSM-ingizga bir nima qilyapman? E'tiroz bildiraman.
To'g'ri. Lekin boyaga kelar ekan. Nafsiga aytayapti-da, to'g'risi bilganim aytayapti deydi, bir to'g'ri ham sani qadri yo'qmidir. Agarda bilmadim, deyarli maktab kalli, o'rta maxsus ta'limlagan bo'lsa, ta'sir etib, boyagi sinovda aytayapti, o'rta maxsus ta'lim bilan institutga kirib bo'lmaydi deyapti. Bu bilan o'zini fikrini o'zi to'g'rilayaptiki, o'rta maxsus ta'lim bergan odamlar yaxshi ta'lim bermaydi, o'zini fikrini o'zi to'g'rilab turibdi ma'lum bo'lishim bo'yicha. Aytayapti, maktabda yoki o'rta maxsus ta'limni kollejda bitirib turib, institutga olib o'qiyotganiga kirib bo'lmaydi deyapti. Albatta, bitirib tayinlanish kerak deyapti. Endi agarda psixologlar, ya'ni pedagoglar yaxshi bo'lsa, nimaga kollejda o'rta maxsus yoki maktabda bitirgan bola oliy o'quvga kira olmaydi?
Boplaydi bu bola sizni, Barkamol aka. Bo'lmadi bu.
Yo, mana shu savolni, yo, bu aslida bilasizmi, bu jiddiy savol, ya'ni buning e'tirozida, bu bolaning e'tirozida jon bor. Gap shundaki, demak, test tizimi maktab bazasiga asoslanmagan, Alisher. Bu jiddiy muammo. Ya'ni bu o'sha davlat test markazi tomonidan tuzilayotgan testlarga, hattoki ko'pgina repetitor o'qituvchilar ham, balkim Jamshid aka meni to'g'rilar, matematika sohasi bo'yicha yoki boshqa tillarda ham jiddiy juda yuqori malakali bo'lgan o'qituvchilar ham javob topa olmaydi. Chunki ular maktab dasturi asosida faqat nazariy yondashadi xolos.
Javob topsa pul qatdan ishlashadi. Juda anaqa.
Jamshid aka, siz nima deysiz? Ya'ni test tizimi qanchalik maktab bazasiga asoslanadi? Alo, Jamshid aka.
Bu masalada endi bu ilm fan masalasiga juda chuqurlashib ketyapmiz, chunki har xil adabiyotlar bor, har xil axborot manbalari bo'ldi. Chunki agar tarix fanini olib qarasak, o'sha tarix fanida ba'zi bir bo'lib o'tgan voqea hodisalarni joylari yoki yillarini o'zi har xil ma'lumot manbalarida har xil bir boriladi. Bu da nima deydi buni? Juda ham bir murakkab, bir sporni variantda. Bu yerda misol uchun man o'zim topshirgan yili shunday bir savollar bo'laydi. Turkiy xalqlarning kelib chiqish joyi qayer? Ular sharqdan g'arbga ko'chganmi yo g'arbdan sharqgami? Ba'zi bir manbalarda 6 oy, hozirgi Rossiya hududlarida ba'zi bir manbalarda boshqacha ko'rsatilgan. I har bir manba o'zini raqasini, istochnigini eng aniq deb yuritadi-da. Xuddi 3 turlik agar oldin xabarlaringiz bo'lgan bo'lsa, qazoq millati Chingizxonni qazoq millatiga mansub bo'lgan sarkardir deb chiqdi. Ba'zi bir Qozog'iston tarixshunoslari hammani dunyoda lol qoldirib. Shunga men aytmoqchiman, mana shunaqa variantlar ham bor. Ta'lim fanida o'zi bir shubhalik, bir gumonlarga asoslangan. Lekin umuman olib qaraganda hech bo'lmaganda 90% test imtihonlari maktab bazasiga asoslangan. Bu bo'lishi mumkin emas. 12 yil maktabda o'qitib turib, imtihon savollarini umuman boshqa butta oydan tomdan talashga tushganlik qilib boshqa manbalardan olishi iloji yo'q o'zi. Chunki shu 12 yil davr ichida ham ancha manbadan foydalanishga to'g'ri keladi. Bu mutlaqo maktab bazasiga mo'ljallanmagan test savollari deyish mumkin emas. 100 ta savoldan bo'lishi mumkin 7-8 ta shunday bir o'sha hattoki bir olimlar o'zi ham bir sportga kelib bo'ladigan variantlar bor albatta. Buni men inkor etmayman. Endi bu ilm fanga borib taqaladigan, bu special abituriyentlarga qitish uchun emas, abituriyentlar hayotini zaharlash uchun emas. O'zi ilm fanda shubhalik noaniq savollarni o'zi bo'ladi.
Yaxshi, demak, Jamshid aka, Alisher tinglovchilar bormi?
Albatta, biz bilan Abjalil aka Boymatov, bu inson huquqlari himoyachisi, doimo Ozodlik onlayn Ozodlik onlayn efirda bo'layotgan paytda befarq turolmaydilar. O'sha Irlandiyadan ham bizga har doim qo'ng'iroq qilishga harakat qiladilar. Abjalil aka, sizda inson huquqlari himoyachisi o'laroq qanday g'am bor shu xususda?
O'sha O'zbekistonda rivojlanish uchun bu ma'rif, bilim, ta'lim-tarbiya birinchi o'rinda turadi. Shu narsa yaxshi hal qilinsa, O'zbekistonda kelajagi rivojlanishi ham hal qilinadi. Bunga masalan Yaponiya
nima yo'llarni taklif qilasiz yaxshi hal etish uchun shu masala?
Birinchisi ma'rif, mana hozir qarangda, o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2050'da 8 ta nimasi bor. Maqsadi bor, 2050 maqsadlari bor. 8-dan birinchisi qashshoqlik. Dunyo bo'yicha qashshoqlikni kamaytirish kerak.
Ma'rif haqida gap ketadi. Vaqtimiz juda ham jiddiy oz. Shuning uchun asosiy g'oyangiz, asosiy fikringizni aytingda, chunki hozir agar Birlashgan Millatlar Tashkilotini 1000 yillik rejalarga o'tib ketsak, juda ham ko'p vaqt ketib qo'yishi mumkin. Bundan
o'sha O'zbekistonda bilim saviyasi ni kamaytiradigan 4-5 ta faktorlar bor. Men shularni aytmoqchiman. Birinchisi qashshoqlik. Haqiqatda mana hozir Ali bo'y aytdi, qashshoq bo'lgandan keyin ilm olish qiyin. Ikkinchi o'sha ayollarning huquqlari kamsitilsa, ya'ni hozir O'zbekistonda islomdan rivojlanish bilan ko'p ayol, ko'p oilalarda 7-sinf, 8-sinfdan maktablarga bermay qo'yapti. Keyin mana noyan kamolini aytib ketdi. Haqiqatdan qizlarda institutlarda o'qish nimasi hozir kamayib ketyapti. Buni oldini olish kerak. Qizlarni yigitlar teng o'sha nimada o'qilish kerak. Huquqi kamsitilmaslik kerak. Endi uchinchisi bu bolalar huquqlari ham ta'minlanishi kerak. Ya'ni o'sha maktablarda bu qishloq xo'jaliklariga jalb qilinishi, bahorda, bu kuzda paxta terimlariga jalb qilinishi bilan O'zbekistonda shu bilim saviyasi nihoyatda kamaytirib bo'ladi. Yana bittasi qarang, endi mana bu yana nimasi aytildi, poraxo'rlik, korrupsiya, bu ham haqiqatda birinchi o'rinda, bu juda katta muammo. Umuman O'zbekistonda ma'naviy inqiroz mana shunaqasidan.
Abjalil aka, katta rahmat, vaqtimiz qisqa qolyapti. Demak, Alisher, bugungi dasturimizni xulosalarini bir tinglovchilarga havola qilsak, menda asosan 3 ta 4 ta xulosa paydo bo'ldi. Demak, jamiyatda
keling xulosalarga o'tishdan oldin ozgina dam beraylikda u tinglovchilarga bizning reklamalarimizdan qo'yib
bersak. Marhamat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, men xulosalarimni men boshlab bersam, bu safar o'tgan safar siz boshlagandingiz. Demak, jamiyatda testga ishonch juda ham ziddiyatli, lekin umumiyatda ishonch xuddi pastdek ko'rinadi, Alisher. Bu birinchi xulosam. Ikkinchisi, mana bir qancha tinglovchilarimiz va ishtirokchilarimiz aytdiki, poraxo'rlar o'sha qo'lga tushayotganlari faqatgina doliya bermagan shaxslar degan bir fikr aytilyapti. Ya'ni bundan poraxo'rlik tizimli nazorat ostidagi bir fenomen, voqea o'laroq bir baholanadi. va uchinchisi umuman test tizimi mutlaq islohot qilinishi kerak deyilgan bir fikr aytilyapti. Bunga Abdujalil aka ham boshqalar ham bu fikrga qo'shildi. Ya'ni o'sha insonlarning demografik, ijtimoiy, harbiy jihatdan hamma jihatdan bir tenglik yaratilish kerak degan bir fikrlar aytildi. Hozircha qisqagina xulosalarim shu. Sizda-chi?
Juda ko'p xulosalarga keldim. Balkim ba'zilarini o'zim to'qib chiqarayotgandirman. Birinchidan test haqida gapni boshladik. Menimcha O'zbekiston bu test tizimini endi biz fakt o'laroq qabul qilishimiz kerak. Bu kerakmi, bu kerakmasmi? Ya'ni bundan hech kim chekinmoqchi emas. Buni faqat takomillashtirish masalasida gap ketayotgan bo'lsa kerak. Endi hech kim orqaga qaytib tarix sharpalagini orqaga qaytarmasa kerak degan fikrni qo'llab-quvvatladim. Keyin menimcha oliy ta'limga bizni pessimist do'stimizdan bildirgan fikrlardan qat'iy nazar oliy ta'limga judayam qattiq qiziqish bor. Hattoki jahon standartlari bo'yicha ham menimcha O'zbekiston ancha yuqorida turadi qiziqish bo'yicha. Ikkinchisi islohotlarga kelganda islohotlar kirish tartibi bo'yicha islohotlar emas, judayam katta sistematik bir butun tuzum sistemasini bir islohot qilish taqozo qiluvchi masalalar bor shekilli.
Tizimli
islohotlar. Bir ko'targan masala balkim kirishni osonlashtirib o'qishni qiyinlashtirish kerakdir degan masala qo'ydik. Bu menimcha islohotlarning boshlanishi bo'lishi mumkin. Lekin ancha gap ko'p u tomonda ham. Keyin tayyorgarlik juda ham ko'p tinglovchilarni bezovta qilayotgan narsa bu o'sha qalloblik degan so'zni ishlatdilar qizimiz. Qalloblik juda ham ko'p odamni xavotirga solyapti va qalloblik darajasi shunchalik ko'tarilganga o'xshaydiki, hattoki, demak, bu o'qigan bolalarga ham to'sqinlik qilishni boshladi. Biz kirayotgan paytda ballar qanday edi? Hozirgi kirish ballari qanchalik yuqorilab, ya'ni umuman standart ko'tarilib ketganga o'xshayapti ball standartlari.
Demak, Alisher, mana men fikrimni to'ldirib o'tsam, demak, men testni tizimini butunlay unga shubha bildirmadim, balki uni isloq qilish to'g'risida gapirdim. Gap shundaki, kam ta'minlangan aholi qatlami mutlaqo oliy ta'lim sohasiga, ya'ni oliy ta'lim o'quv yurtlariga kirish imkoniyatiga ega emas, chunki repetitorlik juda ham qimmat. Hattoki Toshkentda borib yashash uchun, ya'ni ba'zi bir davlatlarda bor, Turkiya bo'lsin, boshqa bir davlatlar bo'lsin, davlat tomonidan aynan juda ham kambag'al bo'lgan aholiga ma'lum bir grantlar beriladi. Buni faqatgina haqiqatda kambag'al insonlargina ola oladi. Undan tashqari mana demografik jihatdan yoshlarimizni burchakka qisadi. Ya'ni maktabni bitirgandan keyin 3 yil, 4 yil o'qishga kirsa kirdi, undan keyin hayoti kuyib ketadi va keyinchalik oliy ta'lim olish, diplom olish imkoniyati mutlaq tamom bo'ladi.
Endi islohotlar haqida gapirdik. Menimcha islohotlarni yana ham chuqurlashtirib, yana ham har xil jihatlarini aytish mumkin, o'sha qilish mumkin bo'lgan islohotlar. Bular orasida misol haligi tunu kuni delik o'zimni bu yerdagi ingliz tanishlarim bilan gaplashib qoluvdik. Ular aytishdiki, sizlarda bir marta kirish imkoniyati bor, ya'ni bir marta bitta institutga kirish imkoniyati bor, keyin shu bilan kuyib ketadimi degan savollarni berishdi. Ya'ni qanaqa qilib sizlar bu g'irt anaqa ekan-ku, lotereya ekan-ku, ya'ni kira olmasang shunga bo'ldi.
Mana shu savolni
katta islohotlar.
Aynan Jamshid aka ham ko'tardi. Ya'ni inson agar bitta oliy o'quv yurtiga ball yetmasa, ball yetadigan boshqa bir universitetlarga borish kerak degan fikrni aytdi va menimcha bu abituriyentlarga ham qulay fikr.
Va lekin nohaqlikda o'zingiz tan oling, qanaqa qilib siz bitta institutga kirasiz, agar kira olmasangiz qanchalik aqlli bo'lmang, qanchalik ozgina balingiz yetmasa, shu balingiz bilan deylik, boshqa institut sizni уже qabul qilmayapti. Ya'ni bir yil endi siz yo'qotilgan bir avlodga o'xshab.
Xuddi shunday. Bu katta muammo.
Yana katta muammo, menimcha, korrupsiya juda ko'pchilik odamni qiziqtirdi. Juda ko'pchilik odam shu korrupsiya deganda shu tema atdelni ko'tarsak bo'lar ekan.
Ozodlik. Alisher, endi tasavvur qilinglar, mana ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda o'sha prestijli bo'lgan universitetlarga, yuridik bo'lsin, boshqasi bo'lsin, bitta abituriyentni student qilib qo'ysangiz, sizda bir lahzada 20 mingdan 40 ming dollargacha boylik paydo bo'ladi. Bu juda ham jozibador bir boylikda. O'shaning uchun bunday imkoniyatni menimcha ko'pchilik qo'ldan bermasa kerak. Ya'ni bu jamiyatning muammolaridan bittasi.
Tushunarli. Va yana men oxirga aytmoqchi bo'lganim, kazo-kazolar, pullaringiz ko'p bo'lsa, chiqarib olinglar bolalarni chet elga, ham bilim oladi, ham bu yerdagi puli yo'q odamlarga ko'pchilik juda qiyinchilik tug'dirilmaydi, bu kirishi mumkin. Bu O'zbekistonni o'zlarini fuqarolariga tashab, pul ko'p bo'lsa, mana Malayziyada, Amerikada o'qitinglar degan maslahatim bor. Menimcha juda ham ularga ham qulay bo'lsa kerak. Ozodlik onlayn dasturini menimcha shu bilan tugatsak bo'ladi. Juda buni bu temani hali ko'p davom ettirsak bo'ladi siz bilan, Kamol aka. Men o'zim shaxsan xayrlashaman.
Jamshid aka va barcha boshqa ishtirokchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz va keyingi safar Ozodlik onlaynda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.